헬로우.
On aasta 2012, teisipäev, 7. veebruar. Tallinnas Hiiu mändide varjus seisab mitmekordne haigla. Kui sisenen, ootab ees hubane vastuvõtt, suupisted ja rõõmus jutt. Selles majas on pidu. Tähistatakse seda, et õpetaja emeeritus Toomas Paul on möödunud aastal talle osaks arvatud Aadu Luukase missioonipreemia otsustanud edasi anda Tallinna Diakooniahaigla hospiitsosakonnale. Tallinna Diakooniahaigla on Eesti evangeelsele luterlikule kirikule kuuluv hooldushaigla. Asutati see aastal 1999 ühisprojektina Eesti evangeelse luterliku kiriku välispartneritega ja on kuni tänaseni ainus kirikule kuuluv haigla Baltikumis. Diakoonihaigla töötab täielikult renoveeritud ruumides aadressil Hiiu tänav 42 ning pakub hooldusravi, koduõendust ja avahooldus ning pansionadi teenust. Lisaks sellele ka hospiits teenust. Diakoonihaigla hospiits osakond avas uksed 2002. aasta sügisel ja on esimene hospiits Eestis. Osakonnas on kohti 12 patsiendile. Hospiitsosakond on mõeldud haigetele, kelle tervendav ravi ei ole enam võimalik ja kes oma haiguse tõttu on jõudnud elu lõpusirgele. Sageli on surja vaevusi piisaval määral leevendavad sümptomaatilist ravi ja adekvaatset hooldust kodus raske pakkuda. Hospiitsi töötajate peamiseks ülesandeks ongi aidata elu lõpusirget läbival inimesel elada väärikalt elu lõpuni ning aidata tal rahulikult surra. Seda suudab hospiitsi meeskond üksnes koostöös patsiendi ja tema lähedastega. Haigla töö aluseks on holistlik inimkäsitlus, mis näeb inimest kui tervikut, tunnustades ja pidades võrdselt oluliseks tema füüsilisi, psühilisi, sotsiaalseid ja spirituaalseid vajadusi. Selles veendun ka ise, veetes mõned tunnid selle haigla seinte vahel. Külalisena tol teisipäevasel päeval. Inimesse suhtutakse seal austusega, olgu tema olukord missugune tahes. Tänase saate esimeses pooles saame osa tollest hetkest, mil oldi kogunetud Tallinna Diakoonihaigla saali, et üheskoos tänulikud olla. Sõna saavad haigla sotsiaaltöötaja Katrin Raamat, õpetaja emeritus Toomas Paul ning Norra diakonissia õppejõud Anneliin Slettajel. Saate teine osa on nende päralt, kes igapäevaselt oma panust annavad. Selleks, et surijate veel kestvat elu võimalikult helgeks ja kergeks muuta. Sõna saavad haigla vaimulik Tanel Ots, hospiitsosakonna juhataja Teie Toivari, õde Erle Müüripeal ja hooldusõde Rutt Riibak. Alustuseks räägibki haigla sotsiaaltöötaja Katrin Raamat, mis järgnes sellele, kui õpetaja emeritus Toomas Paul oli oma otsusest missioonipreemia haigla hospiitsosakonnale annetada teada andnud. Mina olen saate toimetaja Janne Kütima ja soovingi sulle tänasesse saatesse ikka head kuulamist ja kaasa mõtlemist.
Ja siis me hakkasime mõtlema, et kuidas seda kingitust vääriliselt nüüd kasutada. Ja siis me mõtlesime, et kõige parem selleks on loomulikult, et parandada meie patsientide tingimusi, et neil oleks siin võimalikult hea olla. Ma arvan, et te kõik kujutate ette, millised on meie hospiitsipatsiendid. Nad on ju pikali. Nad on tihti nii nõrgad, et nad ei jõua rohkem kui kätt sirutada. Küljelt küljele keerata on liiga raske. Aga kujutage siis ette, kui see öökapp on vasakul käel ja ta on küllalt eemal niimoodi kõrgel, proovi sealt siis veeklaas kätte saada. Aga kui on siin paremal väike riiul, siis on hea, on ju? Nii et üks asi, mis me mõtlesime, on see, et me sätiksime sinna voodite juurde sellist attribuutikat, mis teeks selle olemise hästi mõnusaks. Teine asi, mis me mõtlesime, et privaatsuse jaoks, kuna enamus palateid on kahesed, kardinad. Kolmas mõte, mis tuli, oli see, et kui siit poolt on suvel päike, siis on jube kuum. Et on olemas selliseid ruloosid, mis peegeldavad päikest tagasi. Et see oleks see kolmas asi. Ikkagi tundus see kuidagi niimoodi, et see jääb ainult nüüd meie maja keskseks ja siis me hakkasime suuremalt mõtlema. Ja siis Taneli ja Katrini eest vedamisel me pöördusime IT College'i poole. Ja nemad andsid veel nõu Eesti Kunstiakadeemia tudengite poole pöörduda. Ja nüüd me oleme nii kaugel, et nemad on nõus meile välja töötama ühe sellise lahenduse, et need inimesed saaksid endale seal voodis oma isikliku televiisori, raadio, interneti, Skype'i, Tanel, mis veel? Kas ütlesin kõik?
Jumala teenistuse ülekande, et meie...
Kõik sellised asjad saaksid endale nupuvajutuse kaugusele ja see ei oleks ju ainult meie maja sisene ja mitte ainult praegused patsiendid, vaid järgmised. Ja kui selle lahendus saab kasutust ka mujal majades, siis ka teised patsiendid saavad sellest kasu ja nii oleks see kingitus vääriliselt kasutatud. Võt sellised mõtted meil tekkisid ja niimoodi me siis siia täna kokku kogunesime, et öelda, võt, selle kõige eest aitäh ära Toomas Paulile, sest niimoodi saab see nüüd kõik teoks. Aga meie tahaksime nüüd aitäh öelda veel ära Toomas Paulile ühe pisikese meenega. See on kell. Et kui teda panete endal kodus nähtavale kohale, siis siin all on kirjutatud Tallinna Diakoonia haigla. Siis vaatate kella ja tulebki meelde, et tarvis külla minna.
Sõbrad, selle maja rahvas, kirikujuhtkond, Norra suursaadik ja paljud teised, kes te olete siia tulnud ja mulle head soovinud. Tanel juba ütles õigesti, et see on niisugune mitmemõtteline olukord. Ja kuna ma juba selles nii kui nii olen, siis antke mulle andeks, ma ise endast räägin. Lugu on selles, et... Head teha saaks niimoodi ainult, et sa ei tea. Põhimõtteliselt armastus ülem laulus öeldaks ära, ka siis, kui ma oma vara ära jagaksin, aga mulle ei oleks armastust, ei oleks mul sellest ühtigi. Aga kust ma tean, kas mul on armastust või on ainult enesearmastus? Sest selles viimse kohtupäeva loos, mida Jeesus jutustab, need, kes paremale käele saadetakse ja... Öeldakse, mida nad head teinud on, need küsivad hämmastuses, millal issand, sest nad ei ole seda teadvustanud. Selles on see hea tegemise tõeline probleem, et sa ei kasseeriks seda tänulikust sisse. Ühestkülest loomulikult on see kole tore, kui seda märgatakse, tunnustatakse, et see tõesti midagi ka vastutundeid äratab. Kui siin paar nädala tagasi oli Postimehe arvamusliidrite lõuna ja küsiti, kes on olnud kõigil kümnel, siis kõigil kümnel ma ei ole. Aga kui selgus, et Mihkel Mutt oli teine kord lugija seal või ettekandja, siis tuleb välja, ma olen 9 korral 10 olnud seal. Kas see ei ole pöörane au? Kutsutakse kokku seal... Noh, nii on kvaliteet eestlased ja mina olen ka nende hulgas ja mitte ainult 1 aasta juhuslikult, et oled ka ära eksinud, vaid sul on kohe niisugune kvaliteetimärk küljes. Ja siit tulebki siis niisugused kiusatused, et kui sa oled juba arvamusliider, siis teegi üks niukene temp, millel on tähelepanu. No nii nagu Tanel ütleski, et see oli hästi lavastatud. 32 000 muidugi sulas juba see asi ära, et tulumaks võeti maha ja tega sealt nüüd nii palju järgi ka ei jäänud. Ma unustasin ära üks nendest meediategelastest mu käest. Noh, tuli juttu sellest ka, et tahaks interviu jupikest võtta ja hakkasime informaalselt sellega juba peale. Ja et miks siia ja. Aga vaata, see on nii nagu on lükatud üks igavesti raske vagonett liikuma. Teate küll, kuidas hobuste võidusõidus on tori hobused suudavad vedada koorma käima või noh, liigutada, mida teised ei suuda ja siis mõni ramumees ka proovib seda. Siin on juba tori hobused või norra hobused või kuidas seda ütelda. Selle vankri liikuma, arvad, ja mina saan suure hurraaga lihtsalt kaht õugata ja kaht olla see, aga no, kuna ma olen arvamusliider, siis ma loodan, et klubi täieneb. Ja nüüd ma vist läksin liiku üle meelikuks. Igal juhul ka mina tänan teid tänamise eest.
Eelnevas said sõna õpetaja emeritus Toomas Paul ning Tallinna Diakoonihaigla sotsiaaltöötaja Katrin Raamat. Nüüd aga Norrast pärit diakonis õppejõud Anne-Liin Sletajel.
Först vil jeg si, at det her en av de norske hestene.
Et kõigepealt ma tahan öelda, et ma olen siis üks nendest Norra hobustest.
Ega see nii pahasti ka.
Nei, nei.
Ega ma ei võta ka halvasti.
Og det har vært veldig artig å få lov til å vært i 10 år.
Et see on olnud üks väga, väga tore asi teha 10 aastat.
Når vi i Norge fikk høre om den store gaven som hospice skulle få fra Thomas Paul.
Kui meie Norras kuulsime sellest suurest kingitusest, mis hospice siis to ära Thomas Paulilt pidi saama.
Så ble vi veldig ydmyk.
Siis muutis see meid väga alandlikuks.
Jeg må ta en telefon til vår direktør med en gang.
Ma helistasin kohe meie organisatsiooni juhile.
Og alle er veldig glad og veldig ydmyk. Ja, du gir den store premien til hospice på...
Ja, ma pean ütlema, et tegelikult kõik inimesed muidugi olid väga rõõmsad, aga väga suure alandlikkusega suhtusid teie väga suurde kingitusse Tallinna Diakoonihaigla hospitsile.
Vi må si, at du et forbilde for oss.
Ma tahaksin teile öelda, et te olete meie jaoks eeskuju.
Og vi jo veldig mange som har vært med hjulpet til, men jeg tenker, den store gaven av et så stort hjerte...
Meid on tõesti olnud palju, kes me oleme siin kaasa aidanud ja midagi teinud, aga selline kink ühest väga suurest südamest.
Når vi viksler diakoner, som er utdannet på Diakonova, så får de et bilde.
Kui meie oma koolis diakone ametisse õnnistame, siis saavad nad meie käest kingiks sellise pildi.
Og det her er da fra Matteus 25.
Matteuse 25. Peatükist on see inspireeritud.
Og du var jo inn på den tanken du snakket om at du skulle være et forbilde.
Te ise ka juba mainisite seda, mis tähendab olla eeskuju.
Men vi skal ikke vite om det selv.
Ise ei peaks me sellest midagi teadma, eks ole?
Og det er akkurat det bilde handler om.
Tegelikult see pilt räägib meile täpselt sellest samast.
Direktør Rune Lilleåsen sender masse hilsner hit i dag.
Ja meie direktor Rune Lilleåsen saadab ka teile väga suured tervitused oma poolt.
Og vi har lyst til å gi dette bildet til Thomas Paul.
Me tahaksime teile Thomas Paul selle kinkida.
Men så sa han en ting til.
Ja, ühe asja ütles ta veel.
Du må hilse til hospice og det sykehus og si at vi er så stolt av dem.
Et tervita ka haiglat ja hospits ja ütle, et me oleme nende üle väga uhked.
Og det har jeg virkelig lyst til å formidle, for det er virkelig så flinke folk her.
Ja seda ma tahan tõepoolest edasi öelda, et siin on nii palju tublisid inimesi.
Og nu har vi holdt på i 10 år, fra vi startet projektet.
Oma projektist oleme nüüd juba 10 aastaseks saanud.
Og det har vært mange dager.
Palju päevi on sinna mahtunud.
Upp og ned.
Üles alla minekuid.
Og da vi fikk pengene fra helsedepartementet i Oslo i 2002.
Ja kui me oma tervishoiuministeriumil 2002. Aastal raha saime.
Da sa Andreas Gullberg til oss.
Siis ütles Andreas Gullberg, kes seal töötas, ütles meile nii.
Dere får penger for 4 år.
4 aastaks me teile raha anname.
Men de må holde på i 10.
Aga tööd peate tegema vähemalt 10.
Og det har vi gjort nå.
Ja seda me oleme nüüd siis teinud ka.
Og så vet vi at mange har fått lov til å hospitere her, ifra andre sykehus.
Ja siin haiglas on käinud nii-öelda praktiseerimas või õppimas ka teiste haiglate töötajad.
Og de er tilbake til sine egne sykehus med masse kunnskap og inntrykk fra hospice og andre avdelinger.
Rääkinud nii hospitsist kui ka teistest osakondadest, kui palju nad siin oldud aja jooksul on õppinud ja nad rääksid seda edasi siis oma töökohtades.
Dokker er gode rollemodeller.
Nii et te olete ühed väga head eeskujud siin.
Så lykke til videre.
Ja, soovime teile edaspidiseks
ka. Og så har jeg lyst til å gi deg dette bildet, og så ønsker vi deg Guds velsignelse videre. Ja.
tahaksime siis teile selle pildi kinkida ja soovida teile väga-väga palju Jumala õnnistust.
Og her står navnet på direktør Rune Lillåsen.
Meie direktori ja. Allkirjastatud.
Som senja hilsen til
deg. Ja, ta soovib teile kõik oma parimad tervitused edasi anda.
Küll aga teeru siin sees pidi hilga, ehk väljas poolt nemad külmine saaks läinud, mis taevane kuningas meile siin jaga, on niimoodi üks päinist.
Kui vaimsete ja kõlbeliste väärtuste kandja on osa Tallinna Diakoonihaigla elust. Et haiglas viibivad erinevate tõekspidamiste ja usuliste vaadetega inimesed, on hingehooldus korraldatud patsientide individuaalseid vajadusi ja soove arvestavalt. Haiglas toimuvad igal nädalal jumalateenistused, soovikorral jagab haigla vaimulik ka armulauda. Kuna Tallinna Diakoonihaiglan on tihe koostöö Norra, ja Soome diakooni haiglatega ning paljusid koolitusi haigla personalile viivad läbi just nimelt lektorid Norrast, Soomest ja Saksamaalt, päringi järgnevaks haigla vaimulikult Tanel Otsalt, mil viisil suhted üldse Norra partneritega omal ajal tekkisid.
No need kontaktid on tõepoolest juba päris pikaajalised ja õieti eks see haigla asutamine, sellise kirikuhaigla, nagu ta meil on, on ka suuresti tänu meie Norra sõpradele. Ja nende käest ei ole tulnud mitte ainult siis puhtat materiaalset ja rahalist abi selleks, et haiglakarp jupikaupa renoveerida. Ja nüüd on ring peal ja maja on kaunis ja hubane, aga veelgi olulisemaks tuleb pidada seda koolituse poolt, kõiki seda kogemust. Tegelikult me räägime ju surijate osakonnast, hospiitsosakonnast, ehk hospiitsfilosoofia maale toomisest Eestisse. Nii et täna on norrakad teinud juba aastate pikkust tööd ka Narvas, kus loodame siis, et midagi sarnast tekib. Ja see sõnum on siit edasi läinud norrakate abiga. Me oleme pidanud ka mitu hospiitskonverentsi, mis on olnud siis selles mõttes rahvusvahelised, et ettekandjad on olnud ka väljaspoolt Eestit, aga sellest on päris aktiivselt osa võtnud kogu meie Eesti haiglasektor, inimesed, kes sellise hooldusraviga tegelevad. Me oleme olnud mõnes mõttes ka mitte ainult partnerid Norra sõpradele, vaid ka selline sillapea, kelle kaudu nad on saanud siis Eestis seda head sõnumit tuua ja võib öelda küll, et see surijate hooldus, see palliatiivne ravi hospiitsosakonna näol, selle teadvus on tõusnud. Ja muidugi üheks väga suureks panuseks siin on just nimelt see Toomas Pauli missioonipreemia kinkimine meie hospiitsosakonnale ja enne kõike see, kuidas ta seda tegi. Et ta meedias päris palju vastukaja leidnud viisil ei võtnud seda lihtsalt vastu, öeldes aitäh, vaid rääkis kogu aeg kõigile, kuidas ta soovib seda raha kasutada. Ja sellega ta tegelikult tegi midagi palju suuremat, kui on ühe summa suhteliselt suure rahasumma kinkimine. Ta tegelikult kõneles asjadest, mis on olulised, millest ei ole võib-olla piisavalt palju räägitud. See tekitas palju küsimusi, kuni sinnamaani välja, et Toomas Paulju Eesti Televisiooni aastalõpuprogrammis seal lausa otse intervjuus käis välja mõtte, et järgmise aasta jõulutunnel, mille jaoks siis kõik saavad raha koguda võiks olla just nimelt surijate ja ospiitsi heaks. Ja siis oli näha seda saatejuhtide kimbatust, et ei tea, et kuulge, et kas sellist asja nüüd ühiskond vastu võtaks, et kas nad sellest aru saaksid. Ja lihtsam on ju rääkida haigetest lastest ja neid toetada, mis on ka väga vajalik. Aga siin nende päevade jooksul on tulnud välja päris tõsiseid asju. Me oleme rääkinud inimestega, kes on Eesti ühiskonnas kätt pulsil hoidnud ja nad ütlevad, et lausa küsitlustest tuleb välja, et keskmine Eesti inimene annaks tänaval kodutule kassile kõige lihtsamini abi. See on selline pretensioonitu, see loom ju ei nõua minult midagi, see minu abi saab olla ühepoolne ja ma tunnen ennast hea inimesena, aga kui sa pead hakkama juba inimesega tegelema, siis on raske. No lapsega veel on lihtne, laps on väike, teda saab omamoodi nunnutada või ka natuke nagu mängu asjana pidada, aga me oleme ju kodus kõik taibanud, et kui lapsed kasvavad, teismelistega on juba palju raskem rääkida kui väikeste lastega. Aga kui me jõuame nagu elukaare teise otse ja räägime surijatest kui loomulikust eluosast, kui iga ühest meist ja nende parema inimväärsema elu toetamisest, siis see on lihtsalt nii keeruline küsimus, et pidulikul jõuluajal või aastalõpu ajal ei jaksa inimesed sellega tegeleda. Ja just nendele asjadele suutis Toomas Paul väga adekvaatselt oma preemia nii-öelda edasi suunamisega tähelepanu juhtida. Ja see on üks tänase pidupäeva tänamise mõte.
Väga huvitava seiga tõite välja just nimelt erinevate eluetappide DNA. Kas võib inimeste selline võib-olla hirm või tahtmatus hospiitsiga nii-öelda ennast siduda just nimelt põhineda sellel, et ei taheta ka surma teemale otsa vaadata? See on tabu teema, kõik tahavad olla ikkagi noored, värsked, kenad, vaprad ja see surma osa elukaarest, mis on osa elukaarest, see ei ole mingi müstiline osa, vaid täiesti loomulik osa, et see, seda tahetakse kuidagi vaiba alla peita ja eitada justkui.
See paistab igalt poolt välja ja Need sõnadki vist kuuluvad Toomas Paulile, kui ta on öelnud, et tänapäeva ühiskond on äraviskamisühiskond. Et me tahame uusi asju. Nad mitte ei saa füüsiliselt vanaks, vaid kuidagi moraalselt vanaks, vaid lihtsalt mood uueneb, tuleb uus asi peale ja vana peab kõrvale jääma. Ja paraku see laieneb ka inimsuhetele. Ja see tähendab, et me tegelikult nii nagu igapäevaste esemete ja asjade puhul ei küsi nende kestvuse järele ja selle järele, mis nendest lõpuks saab, nii me nagu ei tahaks teada ka, mis saab noorest edukast ilusast inimesest. Aga surma teema on moodsas lääne ühiskonnas ju kõikjal elust välja lõigatud. See on just kui üks teema, millest rääkida ei tohi. Me teame, et siin meie mõnes naaberriigis juba matuse autod värvitakse valgeks, et on tänavapildis silma ei hakkaks ja kellegile surma meelde ei tuletaks, kuni detailideni välja. Ja siin inimene päris kindlasti on ennast ise siis elust ilma jätnud või elust välja lõiganud, et surm on loomulik elu osa, täiesti lahutamatu osa, nii nagu sündimine. Et ega meil siin Eestis ei ole ka ju väga pikk ka aega möödas, kus me oleme hakanud rääkima peresünnitusest ja seda väga omaks pidama. Et see ei ole miski, mis peab siia ellu sündimine siis, miski, mis peaks toimuma rangelt haiglaseinte vahel ja ainult professionaalide juuresolekul, vaid seal on lähedase juures viibimisel oma koht. Aga me teame ju, et suremise juures on olnud see sajandeid ja tuhandeid aastaid niimoodi, et kõige ilusam viis siit elust lahkuda on, kui isa või ema kutsub oma lapsed voodi ümber, tal on igale ühele midagi veel öelda, siis ta paneb silmad kinni ja läheb. Tänapäeval on see järjest võimatum, sellepärast, et meditsiin sekkub, on kiirabi, on tilgutid, on masinad, mis inimest elus hoiavad ja vähemalt vähihaigete puhul, onkoloogiliste diagnooside puhul võime me küll öelda, et inimene on suhteliselt lõpuni adekvaatne, väga raskes seisus füüsiliselt, aga ta saab aru ümbritsevast maailmast ja ta väga vajab ka neid kontakte lähedastega, kontakte maailmaga ja selle inimväärse täisväärtusliku võiksime öelda elu pakkumine kuni viimaste hetkedeni on üks meie ülesanne.
Teie kui Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Jüri koguduse õpetaja ja siin diakoonia haiglas siis ka hospiitsiosakonna või üldse diakoonia haigla vaimulik, et kuidas nüüd vaimuliku töö erineb, ütleme, kõnetoolis olles ja samas siis siin kas või näiteks just selles samas hospiitsiosakonnas, et mis on nüüd selle töö eripära olnud teie jaoks?
No siin haiglas me võin ikkagi öelda, see on nagu päris vaimulik töö algusest lõpuni. Teate, maa koguduse õpetaja ju parandab katuseid ja torusid ja tegeleb kõige muuga ja võib-olla mõnes päevas ei olegi väga palju seda vaimulikku osa. Ja tõepoolest on õigesti ka öeldud või kritiseeritud, et kui sa näiteks kiriku remondi juures oled ennast õhtuks korralikult ära väsitanud, siis sa rahustad ennast, et aga ma olen täna palju teinud, aga tegelikult võib-olla vaimulikku tööd ei olegi teinud. Siin on ikkagi kogu personal olemas, ka majandus ja rahaline pool on korras, ma kohe ei huvitugi nendest üksikasjadest ja kui ma saan siia jälle tulla kahel korral nädalas, siis ma tõepoolest astun ühest palatis sisse ja teise sisse ja kolmandasse ja see kõik on väga intensiivne ja õige ja see vaimulik töö, mis on minu kutsumus. Ma ütleksin, et iga Eestimaa vaimulik peaks saama mingisuguse regulaarsusega sellist haigla tööpraktikat, et see tuletab meelde, mis see vaimuliku töö tegelikult on. Ja ma lisaksin veel juurde, et see on siin väga ilus töö. Tegelikult nende samade surjatega kõnelda, see on hästi võimas asi. Ja need inimesed on sageli üsna selge pilguga, nad teevad elus kokkuvõtted. Nad teavad, mis on oluline ja mis oleks võinud ka olemata olla ja nad oskavad sageli nii lihtsalt, selgelt ja võimsalt ka vaimulikest asjadest aru saada. Et me tänaval oma igapäeva kiire keskel ei saa mahti nendele teemale pühenduda.
Kas te oskaksite teha mõne üldistuse mõndade adumuste üle, mida siin olijad, ehk siis eluõhtul olijad on kokkuvõttena elule tagasi vaadates teinud, öelnud, mõelnud, tundnud?
Need asju on väga erinevaid. Mitme inimese puhul on nõnda olnud, et ta teab mõnda vajaka jäämist oma elus ja võib-olla surma lähedust tundes klammerdub varukasse ja küsib, et kui ma nüüd selle asja oma elus ära parandaksin, kas see muudaks veel midagi. Ega me ju surivoodil päriselt missioonitööd ei tee. minu selline soov on olnud puudutada neid keeli, mis ei ole võib-olla ammu helisenud, aga mis on seotud ühe või teise vaimuliku kogemusega inimese elus. Ta ei saa päriselt uut õppida, aga igal ühel on mingisugune kokkupuutumine, kas või lapsepõlvest. Mõni vanaema räägitud lugu. Ma laulan üsna palju inimestega kirikulaule ja kui on ikkagi repertuaaris mõni tuttav laul, siis korraga ta hakkab kaasa laulma. Ta ei ole aastakümneid laulnud seda laulma, aga see on talle tuttav. Ja sealt edasi on võimalik juba ka kõneleda, kuulutada päästmist Jeesuse Kristuse läbi ja küsida just nende asjade järele, mis talle hinge peal on. Aga tuleb praegu meelde üks ilus lugu. See oli vast üks selline keskealine mees, mitte väga vana, 50-ndates, suur mürakas mees, karmi ja rasket elu elanud. Ja ta alguses ütles, kui me tutvusime, et ta ei ole kunagi kirikus käinud ega taha midagi teada vaimulikest asjadest. Aga ma käisin ikka tema juures, nii nagu kõigi juures, ja siis ta ühe korra tunnistas, kui tervis oli halvemaks läinud, siis ta rääkis, et tegelikult on üks palve küll, mida ma olen lugenud. Et selle õpetas mulle kunagi, ma ei mäleta, kas vanatädi või keegi. Ja see oli üks lihtne, paarirealine söögipalve. See oli ainukene vaimulik asi, mida ta oskas. Ja siis ta rääkis, et tead, et kunagi ma olin kuskil kaugel Venemaal, autoga jäin tee peale ja olin seal täitsa ädase surmasuus ja siis ma palusin seda palvet. Ja Jumal aitas. See oli ainukene asi, mida ta oskas teha. Nii nagu selles naljaloos, kus Ameerikas lennuk kukub alla, juba tiib on küljest ära ja inimesed kisendavad surma hirmus, et teeme midagi vaimulikku ja keegi pakub, et paneme korjanduse kokku. Sest oli ainus, mis kirikus käimisest meelde jäi. Aga selle mehega oli tõesti nii, et siis ta rääkis veel paari seika oma elust. Ta oli täiesti erinevad asjad, mis ta oli läbi elanud ja kus ta siis jälle viimases hädas oli seda söögipalvet palunud. Ja meie kontakt temaga muutus ikka usalduslikumaks. Ja ta lubas ka minul palvet lugeda tema juures. Ja viimane kohtumine temaga oligi nõnda, et ta oli juba sellises sügavas unes, et ta ei saanud enam kontakteeruda, aga ta ometi veel tundis ära. Ma surusin tal kätt, ta sai aru, kes ma olen, ja siis ma korraga nägin, et tal huuled liikusid. Ta rääkida enam ei saanud, aga huultelt võis lugeda, et ta luges jälle oma lapsepõlve söögipalvet. Minu südames on küll rahu selle inimese suhtes. Ma lugesin seal ka oma palve ja see oli meie viimane kohtumine, aga tal vähemalt oli olemas see palve, mida paluda. Ja tihti me ei saagi muud, kui aidata inimestel üles leida seda, mis nendel on nii-öelda vaimuliku elamusena, kogemusena juba olemas ja sellest lähtuda.
On inimesi, kes lõpetavad oma elu siin hospiitsiosakonnas, aga on neid, kes lõpetavad elu kodus ja lähedastel tuleb olla selleks nii öelda siis vaimulikuks nii hästi, kui nad oskavad. Millist nõude annaksite sellistele lähedastele inimestele, kes on oma kalli inimese surivoodil?
Kodu on inimese jaoks kõige parem koht. Siin ei saa üldse vaielda. Ja sellepärast ka Toomas Paul ütles siin oma missioonipreemia raha üle andes või tuli seda eel läbirääkimise pidada, et teeme nii, selle rahaga midagi, et inimene saaks öelda, et see on parem kui kodus. Et midagigi oleks parem kui kodus. Et mõni asi, mida kodus ei saa võib-olla korraldada, nii otstarbekalt oleks parem. Aga see ei tähenda, et kodu ei oleks inimese jaoks ikka kõige parem koht. Tänapäeval järjest rohkem on ju levinud see avahooldus, kus siis sotsiaaltöötaja või lausa meditsiini õde hooldaja käib kodus. Mingil ajal väiksema intensiivsusega lõpuks on seda palju rohkem juba vaja. Ja kui nii saab, see on kõige ilusam. Aga ometi on inimesed ära tundnud selle, et ühel hetkel muutub kodus hooldamine raskeks ja siis on parem, et professionaalid tegelevad sellega. No seal võivad olla juba meditsiinilised näidustused, lamatiste tekkimine, mis on väga kerge tulema. Ja meil on ka mõned patsiendid siin olnud nädala või kaks ja kippunud koju ja käinudki kodus. Ja siis tulnud tagasi ja tulnud südames nagu rahu, et koduga on Jumalaga jäetud, aga et on tõepoolest vaja, et keegi hoiab ööpäeva ringselt silma peal, sest lapsed käivad ju tööl ja ei ole seda võimalust alati hooldada. Tihti on meie elus vaja erilisi puhke, me peame korraldama väliselt midagi, et me tunneksime, et nüüd me saame kas midagi ilusat või tähtsat öelda teisele. Siis seda me oleme soovinud siin oma töökorraldusega pakkuda ja kui inimesed ka tunnevad ja taipavad, et võib-olla on elu õhtu kätte jõudmas ja palju pole jäänud, siis just siin võivad sündida need sellised kõige ilusamad jutuajamised, et tuleb lapselaps kaugelt välismalt veel kohale või tänapäeval nii mõnedki suhtavad Skype'i teel, et oleme püüdud ka seda võimalus siin majas pakkuda. Ja kui sealt vaatab, siis vastu selline puhas ja rõõmus inimene, kes peaks olema ja ongi väga raskesti haige ja võib-olla on tal paar viimast päeva jäänud elada, siis selle korraldamine on kindlasti üks eesmärk. Et see, mida Toomas Paul tegi oma missiooni preemiat kinkides, oli just see, et ta ütles, et ärge mind tänage, ma tahan olla eeskujuks teistele. Ma tahan, et kui siiamaani on Norra inimesed aidanud meil Eestis niiks olulist asutust, siis nii see füüsiline pool kui ka siis see teadmine, et igal inimesel on võimalik ja oma palvega, aga miks mitte ka vabatahtlikuna siin haiglas töötades, inimestega kõneldes, kes seda vajavad oma panust anda ja see peab olema üks meie kõikide jaoks, kõikide kristlaste jaoks niiks võimalik väljakutse ja panus ja võimalus.
Hospiitsosakonna meeskond aitab haigel vabaneda vaevavatest haigussümptomitest või neid maksimaalselt leevendada, pakkudes turvalist, inimese individuaalsust ja enesemääramisõigust arvestavat keskkonda. Järgnevaks saab sõna Diakooniahaigla hospiitsosakonna juhataja Teia Toivari. Sa oled soomlanna, räägid hästi eesti keelt. Kuidas sa oled leidnud hospiitsosakonna?
Ma arvan, et see on siukene... Minu kutsumus, muidugi alguses ei saanud sellest aru, aga juba kooliajal ma mäletan seda, et kui ma õppisin õeks, ma tegin ühte praktikat siin Eestis ja see oli Mustamäe haiglas, tavalises kirurgia osakonnas. Ja seal oli üks patsient, vanem naisterahvas, keda ma praegu ütleks, et ta oleks hospiitsi patsient. Aga too hetk oli see, et temal oli kaugel arenud vähk, mida ta ise ei teadnud, et keegi ei, noh, meedikutes ei ütlenud talle ja loomulikult mina praktikantina ei saanud ka seda öelda. Aga ma olin hästi palju selline naisterahvaga koos ja noh, nii palju kui oli võimalik rääkida tema olukorrast, noh, ma rääkisin. Aga just, et kuidagi mulle jäi noh, nii hinge peale see, et ta ei teadnud oma olukorda ja temale tehti operatsioon, mis tegi tema selle lõppu veelgi raskemaks, et tal ei olnud nagu õigust endal otsustada, et kas ta üldse tahab sellist operatsiooni või tahaks ka noh, vääriliselt lihtsalt elada oma lähedastega nagu noh, elu lõppuni, et tal oli hästi, hästi toredad lapselapsed ja hästi tore perekond. Mäletan, et peale seda operatsiooni ta oli siis intensiivravis ja ta mõne päevaga nagu suri seal. Et seal ma üritasin siis lihtsalt kuidagi teda nagu lohutada ja ta suund niisutada ja olla talle toeks. See kuidagi jäi, see oli selline esimene kogemus, mis jäi kuidagi hinge, et see võiks olla selline valdkond, mis vajaks nagu arendamist.
Ja nüüd oled sa siin olnud juba päris pikki aastaid, noh, võrreldes hospiitsosakonna ajalugu, siis see ei ole lühikene, aga sinu siin olemine on olnud peaaegu selle, või noh, praktiselt ongi selle ajaloo kogu aastate vältel. Et kuidas sa nüüd siinset hospiitsosakonda näed, et see vastab sinu nägemusele, et küllab sul mingis eluetapis tekis mingi võibolla nägemus, et mida sa ise tahaksid anda nendele inimestele, kes on oma elu lõpu eel?
Ma näen seda arengut ja siin on väga, väga suures rollis kogu selle hospiitsosakonna meeskond. Et ma usun, et me oleme suutnud inimeste elu kergemaks muuta ja nii selle patsiendi kui tema lähedaste. Et loomulikult võiks veel paremini. Ja alati on arengusuund, aga juba see, et väiksed hetked, kui meil on jäänud osakonnas töötajate selline tunne, et kuidagi me ei saa inimest terveks ravida, me ei saa nagu võtta seda valu lähedastelt kaotusvalu ära, ega ka sellest surevalt inimeselt. Aga kui me saame nagu leevendada tema seda olemist ja võibolla tal on elus ja lõpus küsimusi, hirme, mida on saanud kuidagi kergendada, võibolla lahendada ja mõned hetked, siis kui inimene on lahkunud, on olnud lihtsalt nii ilusad ja mis on tulnud, nad on valusad, aga samal ka ilusad. Et see on selline hästi positiivne, mis annab nagu, noh, jõudu seda tööd edasi teha.
Mida sa võibolla ütleksid inimestele, kes on kodus hooldamas oma lähedast, kes on viimsele nii-öelda päevale lähenemas? Et on sul mõni hüva nõuanne oma praktikast öelda?
Mis on kõige olulisem, et juleta olla selle oma lähedase kõrval, ka siis, et mõni hetk tekib hirm, aga just, et olla sellest hirmust üle, oma noh, sellest emotsioonist, et see on väga inimlik, meil kõigil tekib see hirm surma ees, lihtsalt pakkuda selle lähedasele neid samu asju kui enne, rahustada teda, puudutada teda. Need on pisikesed asjad, millest too hetk inimese selline elu kvaliteet koosneb selle sureva inimese. Need on need väiksed hetked ja just, et tasub ka rääkida neid asju, mida võibolla me muidu ei ütle oma lähedastele, vähemalt siis võiks öelda seda kõike, kui olulised nad on meie jaoks. Ja tõesti, no siuke puudutamine, vaitada, kui inimene on juba väga nõrk ja muidugi, kui on raskeid vaevuseid, et siis ma nagu soovitan, et inimesed ikkagi pöörduks arsti poole ja otsiks abi, sest et palju on seda aru saama ka, et kui on tegu eriti vähiga, et no see ongi normaalne, et inimesel on seal elu lõpus nagu tugevad valud, aga kui patsientil tõesti on tugevad valud, et no siis ma nagu soovitan otsida abi, et no alati 100% ei saa neid vaevused leevendada, aga saab kergemaks teha seda olemist.
Sina kui noh, ikkagi noor inimene ja samas hospiitsosakonna juhataja siin Tallinna Diakoonia haiglas, mis on su edaspidised visioonid sellele osakonnale, kus tegelikult teatud visioonid lõppevad inimeste jaoks, kes sealt läbi käivad, aga teised visioonid taas saavad tiivad?
Aastatega üha rohkem ja rohkem on tulnud see lootuse teema ja sellise elu teema, et üks on see lootus, et sooviks, et inimestel oleks lootus, mis kannab üle. Teine on siis see lootus, et inimesed ei lõpetaks elamist enne kui elu lõpeb. See tähendabki seda, et suudaks nagu väikeste nüanssidega pakkuda sellele inimesele midagi sellist, mis on tema jaoks oluline. Et me suudaks nii individuaalsel lähenemisele, et ja see võib olla mõni minut, näiteks kui inimene on armastanud mingit teatud tüüpi raamatuid lugeda, et siis keegi tuleks ja loeks talle, kas või ühe lehekülje seda raamatud või mingi muusika, mis on, et ta võib olla kaua jaksa kuulata seda, aga mõni minut, et me leiaks need asjad, mis on selle inimese jaoks see, mis mõni minut laseb tal unustada, et ta on raskelt haige, ta on nüüd just suuremast, et meenutaks seda, et ta on see inimene, kes ta on. Me suudaks seda üha rohkem ja rohkem, et toetada seda inimeseks olemist, et ta unustaks selle haige rollis olemise ära ja oleks see, kes ta on. Sest ma arvan, et see on see sama, mida me kõik sooviks, et kõik me ükskord sureme, ja, aga just, et oluline on see, et me oleks need inimesed, kes on meil olulised, oleks meie lähedal. Va nende raskete hetkel ja lõpune, seda me ilmselt soovime ja teine on, et ma saaks olla see, kes ma olen, no, ikkagi elu lõpuni. et see on inimesel nagu väga oluline.
Aga aitäh sulle, vaimu jõudu ja Jumala õnnistus selles olulises töös, julgen öelda.
Suur aitäh, seda läheb veel kindlasti vaja.
Elupuu.
Hospiitsosakonnas on oluliseks märksõnaks meeskonnatöö. Õde Erle Müüri peal on üks neist, kes oma töös surijaid ja nende lähedasi igapäevaselt aitab.
Vähihaigetega ma olen kaua tegelenud, kui ta ka hospiitsosakonnaga olen ma tegelenud aprillikuust eelmisest aastast. Nii et noh, aasta saab täis.
Kus sa saad jõudu seda tööd teha? See on raske töö.
Iga töö on raske. Aga kui sa teed seda südamega ja oma tahtega seespoolt ja ongi see, et tahtmine anda, siis ei tundu ükski töö raske.
Selles töös rõõme ka on?
On. Rõõm ongi ja rõõmu sa koged tegelikult ütleme, kui võtta hospiitsosakond ja otseselt surijad, aga rõõmu on seal väga palju. Kui sa lähed patsiendi juurde ja ta vaatab sulle nii rõõmsate silmadega otsa, ütleb, et aga sind ma täna ootasin, siis ongi juba päev ilus. Sa oled alati oodatud ja sa saad neile midagi pakkuda sel viimsel teel ja tagasiside on kohe otsena. See ei tule mingi ringiga kuskilt, tihti seda ei saadagi, aga tagasiside on iga töö juures ülioluline ja just see, et see tuleb otse sellel, kellele sa annad, et see on ülioluline.
Täna üheskoos teiega te lubasite kõigel näha sellist väga huvitavat näidendit, kus üks oli, ma saan aru, surija rollis ja teine oli siis leevendaja inimene, kes tuli tema kõrvale just abistaja, et mis on suremise eel enim või ülim, mida lähedane saab teha teise heaks?
No tähtis on, ütleme, kui patsient juba tuleb siia, on see lähedase suhe sinuga, töötajaga, oma lähedasega, mis suhted neil on. Kui ta soovib olla oma lähedase juures siin suremise hetkel, aga ta ei julge, et see ongi see moment, kus meie läheme ka sinna juurde. Me oleme seal kõik koos. Siis ta küsib, mida ma saan teha. Ole ta juures ja hoia ta kätt ja ütle talle, sa oled väga kallis ja ma lasen sul rahus minna. Need on juksed, ütleme, üldlevinud, rahustavad laused, mis kõigile üldiselt aitab ja rahustab nii seda surijat kui seda lähedast. Aga seal vahel oleme meie, kes siis toetab nii seda surijat kui seda lähedast. Sest hirm suremise ja surma ees on tegelikult väga suur. See on loomulik, aga ta on ka loomulik osa elukaarest. Nii nagu me sünnime, nii me ka sureme. Et kas see suremine peab olema nii kole, nii õõvastav, nii valus, nii hirmudes. Et see, vaat see ongi see koht, mida me siin teeme, et see oleks inimlik osa elukaarest. Nii lahkunule, kui siis ütleme nendele, kes jäävad teda siia leinama.
Ja need, kes leinama jäävad, ma saan sinu jutust just nimelt aru, et tegelikult ei osata selles olukorras kuidagi olla. Raske on olla, raske on midagi öelda ja oma tundeid kuidagi väljendada, et seal olete teie siis abiks, aga huvitav, et see on nii raske, et me ei oska olla need, kes me oleme tol hetkel. Meil on keeruline.
Keeruline muidugi selles mõttes, et tunded on esiteks, mis valdavad ja löövad üle peal aineid kokku, sest iga lähedase jaoks on siis ütleme, see surm ikkagi väga, väga emotsioonirikas. Aga see ongi see moment, et sa võtata need lähedased kokku, viinab meie kööginurka, kus meil on väike kööginurgake, pakud neile teed ja palun neil rääkida huvitavid vakte veel sellest patsiendist. Et me nüüd hakkame elama ilusates mälestustes. Ta oli, aga seda me ei unusta. Need mälestused hoiavad mind ilusana. Väga palju lähedasi on tulnud meie juurde tagasi. Tulevad ja räägivad meile, kuidas neil on läinud. Ja vaat see on ülioluline nagu ka, et see, et sa oled midagi nagu teinud nende heaks. Ja nad tulevad pärast tagasi. Mis sest, et juba on see patsient on surnud. Temaga on hüvast jäetud, kõik sellest on möödunud aega. Läinud ütleme kuu-kaks ja nad tuleme juurde tagasi. Ütleme, meil läheb väga hästi. Kõige suurem tänu ongi meile see. Ja ütleme nii öelda, kes tasus, kes milles.
Ja tegelikult kord aastas, kas mitte just oktoobri alguses esimesel laupäeval tähistatakse hospiitsipäeva ja siis kogunevad siia need inimesed, kelle lähedased on just nimelt teie osakonna kaudu siis siit ilmast lahkunud.
Just ja siis ongi niimoodi, et kõik nad tulevad siia, siis on meil ka niisugune väike etlus, kus siis hospiitsosakond alati esineb millegiga ja siis on pärast niisugune vestlusringid, kellel kuidas on läinud, käivad vaatavad osakonda. Noh, mälestused muidugi, kellel on tunded löövad ikka üle pea kokku. Mõnel läheb silmärjaks, mõni tuleb ja kallistab sind, ütleb, nii armas on sind jälle näha. Mina ikka ütlen, et te toote oma lähedase uude korterisse, aga meie oleme tema korterinaabrid, et õpime koos elama. Ja vaat siis ongi see nagu jälle nägemise rõõm on üli suur alati meil.
Ja tegelikult kui Jüri kirikuõpetaja ja samuti ka diakoonia haigla vaimulik kirikuõpetaja Tanel Ots ütles, et tegelikult hospiits osakond peaks olema parem kui kodus, siis kui nüüd teid mõlemat ja sind Erle kuulata, siis minus kasvab veendumus, et kuigi räägitakse, et hea on kodus oma nii-öelda keskkonnas viimsele teekonnale minna, siis mulle tundub, et kasvi näiteks lähedastele mõeldes, nendele jääb see side teiega, jääb side selle kohaga, sa rääkisid, et on sellised vestusrühmad, kuidas on läinud, seda ei ole, kui inimene sureb kodus, siis sa jäädki üksi oma murega.
Jah, ja lähedased kardavad surma. Ja kui see inimene sureb kodus, et ei oska midagi teha. Aga siin oleme me alati juures, ta tuleb küsimuses, mida ma nüüd teen? Tal ei jää nagu oma vastutust ka, aga ta saab olla juures iga kell, iga minut, öösel, päeval. Ja meil on alati lähedastega see suhe, me alati helistame neile. Kui on mingi muutus, me helistame, nad tulevad meile siia, me arutame neid asju ja me oleme alati nende jaoks olemas, nii patsiendi kui ka lähedaste jaoks. Ja kui me suudame, ma leian, et see on juhke nii suur missioonitöö, mida Eestis ei ole tegelikult. Kui ainult on siin majas. Mul on nii hea meel, et ma olen leidnud sellise koha ennast väljutada. Ma saan midagi kogu aeg pakkuda ja kogu aeg jääb tunne, et veel on puuduses tahtjaid ja neid on, kellele pakkuda on väga palju.
Elupuu.
Äsja rääkis oma mõtteist hospiitsosakonna õde Erle Müüri peal. Järgnevaks saab aga sõna Tallinna diakoonia haigla hospiitsosakonna hooldusõde Rutt Riibak, kes on osakonnas töötanud 10 aastat algusest peale. Rõõm ei ole aga otsa saanud seda tööd tehes. Pigem vastu pidi. Ka selles leinarohkes ja raskes töös leiab Rutt palju rõõmu. Ja seda igapäevaselt.
Algul oli muidugi väga võõrastav kõik, aga ma ütlesin kohe endale, et me kõik läheme seda teeda. Kergem oli sellest, et ma iialgi öelnud, et ma olen põetaja. Ma ei sisendanud endale mitte kunagi, et ma põetaja olen. Ma sisendasin endale, et ma olen kaasteeline. Kaasteeline. Ma kõnnin ta kõrval, toetan teda ja kui tema lahkub, lähen ma edasi ja ma leian selle elukaare pealt järgmise. Ja kõnnin jälle tema kõrval, aitan seda elukaart pidi minna. Ja siis oli mul kerge. Ja niimoodi ma suutsin. Et see sama rada ja millalgi on keegi võtab minust kinni, toetab ja viib mind edasi nii palju kui vaja on ja läheb ise edasi, kui mina juba olen paigas. Ja üldiselt teine asi, mis mind on hoidnud, on kollektiiv. Töö on raske, emotsionaalselt, füüsiliselt ei ole. Emotsionaalselt on väga raske. Praktiliselt igat patsienti me leiname, igat ühte eri moodi. Iga patsienti elulood, väiksed elulood, mured, kõik saavad meile teada. Nad räägivad, nad usaldavad. Ja praktiliselt leina kõrval. Aga kuidas ma nüüd ütlen? On ka sellist asja, kus tunned meeletud töörõõmu. Selline täitsa eufooria, mul kõik läks hästi. Kui kõik läks nii ilusasti ja patsient on siin all leina toas surnud, omaksed on rahul, kõik on toimunud ja omaksed on kaasatud hooldusõendusprotsessi. Väga paljusid me ei saa, aga on neid, keda me saame kaasata. Et ta on ise juures ja ta ka hooldab oma kallikest seal. Ja kui kõik on nii õnnelikult lõppend, siis on töörõõm. Ja see on olemas ka siin. Seda ma võin kohe raudselt öelda.
Rutt Riibak, Tallinna diakoonia haigla hospiitsosakonna hooldusõde, rääkis meile äsja oma mõtteid. Diakoonia haigla hospiitsosakonnas on aga välja kujunenud oma traditsioonid. Nimelt igal nädalal süüdatakse küünlad ja mälestatakse lahkunuid. Haigla vaimulik loeb kohase salmi pühakirjast ning peab mälestuspalve. Haigla alguspäevadest on mälestuste raamat, meenutamaks nende nimesid, kellele jäi diakoonihaigla viimaseks koduks. Igal aastal, oktoobriku esimesel laupäeval, tähistab diakoonihaigla ka rahvusvahelist hospiitsipäeva. Sinna on oodatud hospiitsis lahkunud inimeste lähedased ja pereliikmed. Hospiits tähendab inimväärset elu surmani, tööd elavate inimestega. Oluline ei olegi mitte see, kui kaua keegi meist elab, vaid see, kuidas me elame. Mina olen Janne Kütimaa ja loodan, hea kuulaja, et lõppev saade tekitas sinus kas või ühe mõtte. Iseenda või lähedaste elu, haiguse või surma osas. Mis ei peaks siiski hirmu tekitama, vaid pigem teadmist süvendama selle kohta, et see maapäälne kõik on Jumala kätes. Ja et on Kristus, lunastaja, kes meist igaühele jääva elu on toonud. Sest mina olen tee ja tõde ja elu, ütleb Jeesus. Tee ellu, tõde elu kohta ja elu ise. Tema armastus on igavene ja see on saatmas nii meid kui meie lähedasi täna, kui ka siis, kui on aeg lahkuda. Lootust hinge, teadmist, et ka surmalävel seistes ei pea me seal üksi seisma. Tallinna Diakoonihaigla hospiitsosakond tahab pakkuda inimlikku tuge nii lahkujale kui jääjatele. Jumal tahab olla toeks kõigile. Selleks, et siinsega ei oleks teekond veel lõppenud.
Thank you. elupuud.